Kišiņevā visu nakti plosījies stiprs vējš. Rīta ziņās rāda nolaustus kokus un zarus, kas galvaspilsētā sakrituši uz automašīnām. Valstī daudz vietas sarauti vadi un sagāsti elektrības stabi. Tā vienmēr pirms pareizticīgo lieldienām, lai kādā laikā tās arī neiegadītos, saka vietējie. Noticis tā, ka Moldovā esmu tieši tādā laikā, kad ļaudis ar īpašu rūpību gatavojas lieldienām. Tikpat enerģiska un ritmiska kā nacionālā mūzika ir arī Moldovas cilvēki, kuri turklāt apveltīti ar lielisku humoru izjūtu. Taču Moldovas vēsture te nesusi daudz skaudru dienu, un kā saka vietējie, citiem par mums allaž ir bijusi interese, esam lausti un drupināti, gan cilvēki, gan zeme. Būdama strateģiskā vietā starp Āziju un Eiropu, Moldovas teritorija allaž bijusi impērija iekārota. Tie uzkundzējusies Krievzemi, Mongoļu impērija, tā pievienot un atkal atšķēta no Rumānijas. Okupācijas ledus sakustējās kā visur citur, tolaik vēl PSRS blokā tuvāk 90. Gadiem pie varas nāca Moldovas tautas fronte un pēc neatkarības deklarācijas pieņemšanas 1991. Gadā Moldāvija kļuva par Moldovas republiku. Taču atšķirībā no Baltijas šajos gados tā nespēja izrauties ceļam uz Eiropas Savienību vai NATO, gan politisko kolīziju, etniskās sašķeltības Krievijas ietekmes un iesādēto konfliktu dēļ. Taču Moldova ir iespējams jaunāko laiku vēsturē lielāko pārmaiņu priekšā, jo ir to sešu bijušo PSRS republiku vidū, ar kurām Eiropas Savienība tagad cenšas veidot tuvāku sadarbību. Moldova ir Eiropas Savienības Austrumu partnerības programmā un viena no pirmajām, kas noslēgusi asociācijas un tirdzniecības līgumu, ir ieviesusi bezvīzu režīmu, ko iedzīvotāji jau aktīvi izmanto, un kopumā Moldova uzskata par programmas līderi un slavē par straujo progresu. Tiesa gan valsts par to dārgi ir arī samaksājusi attiecībās ar Krieviju, Maskavai slēdzot robežas Moldovas vīnam un augļiem. Tuvināšanās Eiropas Savienībai ir temats, par ko daudz runā Moldovas varas gaitiņos, bet ko ļoti dažādi vērtē sabiedrība. Pirms dažiem mēnešiem Moldova aizvadīja kaislību pilnas parlamenta vēlēšanas. Vairākumu ieguva kreisies sociālisti, kuri atbalsta Kremļa politiku un kuru priekšvēlēšanu plakātos bija redzami partijas līderi sēžam pie viena galda ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Moldova bija mata tiesa no Eiropas Savienībai pilnīgi pretēja politiskā kursa, taču divas pro-eiropiskās partijas, Demokrātiskā un Liberāla demokrātiskā partija, izveidoja mazākumu valdību sociālistu sastājot opozīcijā un par premjerministru ieceļo 38 gadus veco bijušo uzņēmēju Kirilu Gaburiču. Ar premjerministru tiekos vakarā, valdības sēkā jau pēc ierastā darba laika, intervijā ierādīta neliela balta viesu zāle ar tikpat žilbinoši baltu, apaļu galdu un krēsliem pašā vidū. Gaburičs, kā man iepriekš sacīs, viņa palīgi ir no tās paudzes, kas labāk izvēlas runāt angļu valodā. No vairākiem avotiem esmu dzirdējusi, ka Moldova tiek uzskatīta par visprogresīvāko austrumu partnerības valsti. Kā jūs sacītu, kā jums ar to pat laban veicas?
It's going quite good and you mentioned and thank you for that. We are the first runner in this and we are
Viss notiek diezgan labi un paldies, ka to pieminējāt. Mēs tiešām pat laban esam tādi kā pirmrindnieki. Mēs smeļamies zināšanas no citām Eiropas valstīm un dalāmies tajās ar pārējām austrumu partnerības dalībniecēm. Tāpat tiešām mums ir liela pieredze, taču tajā pašā laikā vēl garš ceļš ir priekšā. Mēs esam parakstījuši asociācijas līgumu, bezvīzu režīmu, kura iespējas ir izmantojuši jau 360 tūkstoši cilvēku. Šī pieredze mums palīdz palielināt ekonomiskās attiecības ar Eiropu, taču mums vēl ir vajadzīgs daudz un dažādu reformu, kas, es ceru, padarīs mūsu valsti labāku.
Strongly believe that those reforms are to make our country better.
Ir lietas, ko Eiropas Savienība nemitīgi prasa no Moldovas, un atceros, ka tad, kad vēl nesen bijāt Brīselē, arī publiski runājāt par cīņu ar korupciju organizēto noziedzību.
These are the
Tās ir valdības prioritātes – cīņa pret korupciju, reformas tiesu sistēmā, ekonomikas izaugsme, banku sektora uzraudzība. Briselē bija asociācijas līguma progresa izvērtējums, un pievērsāmies arī tām problēmām, kas joprojām pastāv. Jāteic, ka plaisu un pārtraukumu darbos radīja vēl novembrī notikušās vēlēšanas, jo līdz februārim mums nebija valdības, un tādēļ vairums no darbiem gluži vienkārši bija iesaldēti, un tagad mums jāpanāk tas, kas ir iekavējies.
Mēs ceram jūs redzēt Austrumu partnerības samitā Rīgā. Jūs taču būsiet.
Jā, mēs gatavojamies.
Vai jums ir kādas īpašas cerības, ko no tā sagaidāt?
Jā, man ir. Es vēlētos ar savu komandu no samita Rīgā atgriezties ar labu motivāciju, ar vīziju, ka mēs virzāmies uz priekšu, ka mūs stabili atbalsta mūsu Eiropas Savienības partneri. Mums ir ārkārtīgi svarīgi būt motivētiem un turpināt virzīties uz priekšu pa šo pašu ceļu.
Gluži citu vēstījumu, protams, dzird no opozīcijas, vēlēšanās faktiski uzvarējušajiem, taču tagad aiz valdības borta palikušiem sociālistiem. Uz viņu biroju mājas sienas redzams milzu plakāts ar smaidīgu Putinu, kurš sēž pie apaļu galda ar partiju līderiem, tas pats plakāts, kuru Kišiņevas ielās varēja vērot vēlēšanu laikā. Priekšsēdētājs ir aizņemts, tādēļ tiekos ar partijas pārstāvi un politologu pēc izglītības Bogdanu Cirģu, lai runātu par to, kādai sociālisti kā ievērojams politiskais spēks valstī ir pret Moldovas tuvināšanos Eiropas Savienībai.
Мы не входим в европейский континуум или в европейский ландшафт, да, по своей ментальности. Об этом говорил Хантингтон. Мы должны быть там.
Mēs esam citādi. Mēs neiedaramies Eiropas kontekstā, kaut vai savas mentalitātes dēļ. Mums ir jābūt austrumu blokā, gan no civilizācijas, gan no ekonomikas viedokļa. Pat sliežu platums mums ir tāds kā Krievijā. Paskatieties, kā mēs maizi cepam, kādas mums ir pudeles, ņemiet, kuru produktu gribat. Tas viss ir padomju standarts. Arī reliģiski, valodas ziņā mēs piederam tai civilizācijai. Moldovā visi zina krievu valodu. Tas, ka mēs tagad ejam Eiropas Savienības virzienā, ir varas elites. Pirmkārt, Vašingtonas un otrkārt Briseles iegriba.
Moldova ir tādā brīdī, ka tai varētu būt daudz iespēju, taču politiskās intrigas, oligārhu ietekmes dalīšana un ekonomisko interešu savīšana ar politiskajām traucēm Moldovai pildīt Eiropas asociācijā noteikto. To dzirdu no vairākiem ārvalstu ekspertiem, kuri strādā Moldovā un arī pārstāvjiem nevalstiskajā sektorā, un tā domā arī Moldovas ārpolitikas asociācijas programmu direktore Viktorija Bukataru.
Pilsoniskā sabiedrība aktīvi izdara spiedienu uz politisko elitu valdību, lai tā turpinātu Eiropas Savienības asociācijas līguma prasības un nekavētos ar reformām. Šīs ir smagas prasības, jo prasa mentalitātes institūciju izmaiņas. Mēs redzam, ka politiskās elites pat labam ir fokusējušās uz savām personiskajām politiskajām interesēm, nevis raugās uz valsts labumu kopumā. Un tas pat labam ir lielākais izaicinājums gan Moldovas attīstībai, gan līguma ieviešanai ar Eiropas Savienību.
Politisko partiju atšķirīgais viedoklis ir arī sabiedrības spogulis. Kišiņevas ielā sastopa cilvēkus ar visdažādākajiem uzskatiem. Ir ļaudis, kuri slavē Putinu, un Krieviju un aizgājušos padomu laikus, un ir tādi, kuri ļoti priecājas par skatu uz Eiropu, kā piemēram studenta Jāna.
Es par to ļoti priecājos, jo atveras jaunas durvis. Man ļoti patīk ceļot, un man tas ir ļoti svarīgi, jo mana nākamā profesija arī būs ar to saistīta. Es par to arī balsoju vēlēšanās. Tas mums tiešām ir ļoti svarīgi. Īsāk sakot, es par to ļoti priecājos.
Un tikai pāris metru tālāk ar mazmētiņu ratiņos pastaigājas Veronika. Lūk viņas sacītais.
Tā bija raņša Sovietski sajūs. Moldova bija procvitējušie.
Padomi laikos te bija uzplaukums. No visām republikām dzīves līmeņa ziņā bijām 3. 4. Vietā. Tagad esam iegāzušies tādā bedrē, no kuras nevaram tikt laukā.
Kišiņevā ir skaists ziedošs pavasaris, un tāds tas ir arī ārpus pilsētas robežām, kad esmu ceļā uz Dņestras upes kreiso krastu Piedņestru. Zemes strēli starp upi un Moldovas austrumu robežu ar Ukrainu. 90. Gadu sākumā no Moldovas atšķēlušos teritoriju, tā arī asņēnās ciņās neatgūtu un starptautiski joprojām neatdzītu. Piedņestre, kas joprojām ir daļa no Moldovas teritorijas, ir arī būtisks spēlētājs valsts ceļā uz Eiropas Savienību. Uz atšķēlto teritoriju dodos kopā ar Latvijas vēstnieci Moldovā Vītu Dobeli. Tā kā automašīnā ir diplomātiskais numurs, mūs pārlaiž pāri visām robežām bez apstādināšanas. Arī tai, kur uzrauga Krievijas tā sauktie miera uzturētāji. Mana vizīte Piedņestrā, kaut arī īsa, ir spilgta. Tā ir kā atgriešanās 30 gadu senā pagātnē. Galvaspilsētas Tiraspolis centrā stāv Ļeņina piemineklis, tankus postamenta, no kura gabaliņu tālāk mirdz zeltains dievnavu kupols, turpat milzīgs plakāts ar padomu laiku ģerboni ar sarkanu sirpi un āmurtam vidū. No Dņestras upes pūš dzestras vējš un vēstniece paiem gabaliņu tālāk, lai visu godību vērotu vienkopus.
Pagājušajā gadā ir paziņojuši, ka dzīvos pēc Krievijas likumdošanas un centīsies ieviest Krievijas likumdošanu normatīvos aktus. Un kas arī vairāk, nu, arī sadarbībā skatās vairāk uz Krieviju.
Saulēna un silta ir arī tā diena, kad pošos ceļā uz otru Moldovas teritorijā esošu atšķēlušos reģionu – Gagauziju. Tiesa, atšķirībā no Piedņestras, tā ir oficiāli piešķirts autonoma teritoriālā apgabala statuss. Gagauzijas vadītājiem, jeb Baškanam, ir arī savs kabinets Moldovas valdības ēkā. Gagauzija ar 200 tūkstošiem iedzīvotāju ir neparasts reģions, kura iemītnieki uzskata ir cēlušies no turkiem, arī runātā valoda tā līdzinās, taču Gagauzi prot arī rumāniski un krieviski, kas abas ir oficiālās valodas un norēķinās ar modālajām. Gagauzi ir vairāk nekā stundas braucienā no Kišiņevas. Kalnainas nogāzes aiz mašīnas loga nomaina līdzeni lauki, vīnogulāji, balriekst, ko kaudzes, aitu, ganām pūk, ceļa brīžam, gludi brīžam, neiedomājama grambaini, vīzgar ciematiem, kuru namiem izrakstīti logu slēģi, un pat visgriezāko žogu rotā grēzni augsti vārti, kas poža sprādze novalkātas jostas vidū. Gagauzijā arī privātmāja pagalmos varot atrast Ļeņina bīstes. Bijušais baškans Mihails Formuzāls, ko vēlāk satikšu, atzīst, ka labprāt būtu Gagauzijas teritoriju iztīrījis no ļeņinekļiem, bet iedzīvotāji neļaujot. Formuzāls tikšanos norunāja zirgu fermā, vienīgajā, kas reģionā vēl ir palikusi. Zirgi ir vietējais lepnums un gagauziešu neatkarības simbols. Tikpat cēli, kā baltie brūnie ābolēni rikšotāji, ir arī bijušā līdera vārdi par savu tautu, taču spītīgs un nepiekāpīgs ir viņa viedoklis par pasauli ap Gagauziju. Tieši bijušā baškana valdīšanas laikā notika referendums, kurā vairums iedzīvotāji nobalsoja pret tuvināšanos Eiropas Savienībai un par pievienošanos Krievijas muitas savienībai. Bet Formuzāls teica, ka tas esot bijis tikai neusticības balsojums Moldovas valdībai.
Mēs nekam nevēlamies pievienoties. Mēs vēlamies dzīvot Moldovas teritorijā. Šajā ziņā mūsu pozīcija ir absolūti skaidra. Mēs šeit mierā un saticībā esam dzīvojuši vairāk nekā 200 gadu. Un vēlamies tā arī turpināt.
Krietnā vakarā, kad jau satumsis, atpakaļ ceļā uz Kišiņevu vairāku māju pagalmos deg ugunskuri, tādi kā Latvijā, Jāņos. Tikai malkas vietā sadeg riepas un gumijas gabali. Moldovā tā ir lieldienu zīme, un vietējie stāsta, ka tuvinot gaismu zemē, degošos gabalus ar nūjām met pret debesīm. Bet Kišiņevs centrā pie Kristus dzimšanas katedrāles atvesta svētā uguns no Jeruzalemes un pulcējušies cilvēku tūkstoši. Katrs ar cerību iedegt arī savu svecīt un aiznest gaismu mājās, kā arī iegūt svētību savai līdz rīta gaismai taupītajā lieldienu maizei kuličam. Lieldienu rītā Moldovā būs kluss, visi sapulcējušies ģimenēs, norims politiskās skaislības un pareizo kursu meklējumi. Pirmā vietā būs ģimene, uguns un mirs. Ina Strāzdiņa, Latvijas Radio, no Moldovas.